მთავარ თემად კვლავ რჩება ქართლის შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე ვითარების შესახებ ჩვენი სიუჟეტი.
ანუ ის
ჩოტა ხანი შეგვიშვანო, რომ ეს არის ეს მოსავალი.
გემობთ ასევე იმ თავაზე, თუ რა ხდება თბილისში პანორამა თბილისის პროექტთან დაკავშირებით.
თავისი სახლთან მიმართებაში პანორამა თბილისი არის 100-ჯერ მეტი მასშტაბის პროექტი. მე დიდი ეჭვი მაქვს, რომ ის ამ პროექტის დასრულებას ვერ შეძლებს, მაგრამ მოასწრებს გრევას, მოასწრებს აოხრებას იმ ტერიტორიებისა, სადაც ეს პროექტები უნდა განთავსდეს.
დღეს მოსალმო ჩვენს გადაცემაში შევეხებით მაჰმადიანურ დღესასწაულს. დასრულდა წმინდა თვე რამაზანი, რამადანი და დაიწყო ბაირამობა.
სახელმწიფოს დაფუძნებული ორგანიზაციასთან ილუზორული ურთიერთობების შექმნით სააგენტო ცდილობს აჩვენოს, რომ ყველაფერი კარგად არის.
ანუ შევეხებით მუსლიმსა პრობლემებს საქართველოში. დღესვე შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას ბიბლიოთეკას, რომელშიც ახალ წიგნებს წარმოგიდგენთ ხოლმე. პრაღიდან პროგრამა სოკროპი რუხაძე უძღვება. დღეს მთელი დღის განმავლობაში სოფელ ხურვალეთის შესასვლელი საპროტესტო აქციების ეპიცენტრად იქცა. ჯერ სოფლის მოსახლეობა მივიდა იქ და ჟურნალისტების და ანდრო ბარნოვის მიერ მოწყობილი აქციების მიმართ პროტესტი გამოთქვა. ხურვალეთელების აზრით ეს აქციები პროვოკაციის საფრთხეს ქმნის. დღის მეორე ნახევარში კი სოფელთან ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის წარმომადგენლები ჩავიდნენ, რომლებსაც საოკუპაციო ხაზთან საპროტესტო აქციის ჩატარება და იქ კარვის დადგმა ჰქონდათ განზრახული. მათ შელაპარაკება შემდეგ კი შემოხლა ჯერ ადგილობრივ მცხოვრებთან, შემდეგ კი პოლიციელებთან მოუვიდათ, რომლებიც მათ გადაადგილების საშუალებას არ აძლევდნენ. დაპირისპირების დროს პოლიციამ თავისუფალი ზონის 5 წარმომადგენელიც დააკავა. როგორი იყო ვითარება დღეს საღამოს? შიდა ქართლიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციავრიგი ამბობთ.
საოკუპაციო ხაზთან აქციის ჩატარების მცდელობა ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის 5 წევრის დაკავებით დასრულდა. 17 ივლისს დღის მეორე ნახევარში ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის წარმომადგენლები სოფელ ხურვალეთთან მივიდნენ საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან აქციის ჩატარება და იქ კარვის გაშლა მოინდომეს. თუმცა ჯერ ადგილობრივი მოსახლეობის წინააღმდეგობას წააწყდნენ, შემდეგ კი პოლიციელებთან მოუვიდათ დაპირისპირება, რომლებიც მათ გადაადგილებას ეწინააღმდეგებოდნენ. შეხლა შემოხლის დროს თავისუფალი ზონის 5 წევრის დაკავება სამართალდამცავებისთვის წინააღმდეგობის ბრალდებით მოხდა. თავისუფალი ზონის წევრი კობა ხაბაზი ამბობს, რომ ვერ მიიღეს არგუმენტირებული პასუხი, თუ რატომ არ შეიძლებოდა აქციის ჩატარება საოკუპაციო ხაზთან.
ეს არის საქართველოს, ჩვენ მოვედით იმისთვის, რომ დავაფიქსიროთ, რომ ჩვენ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ისურჯოთ ჩვენს მოთხოვნაზე, რომ ეთქვათ, თუ რის საფუძველზე გვეუბნებოდეთ ტერიტორიის დატოვებას, მათ ვერაფერი ვერ გვითხეს, მე ასე მინდა ეს იყო პასუხი.
ამ აქციას წინ უძღოდა კიდევ ერთი აქცია, მაგრამ განსხვავება ის იყო, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა თანაბრად აკრიტიკებდა ხელისუფლების, ოპოზიციის და მედიის ზოგიერთი წარმომადგენლის ქმედებას საოკუპაციო ხაზთან. ხურვალეთის მოსახლეობა ორ ფაქტს აპროტესტებს: მედია საშუალებების წარმომადგენლების მიერ რამდენიმე დღის წინ ჩატარებული აქციისას, დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერის დემონტაჟს და ანდრო ბარნოვის მიერ გუშინ გაკეთებულ განცხადებებს. ადგილობრივების თქმით, ამგვარი ქმედებები პროვოკაციულ ხასიათს ატარებს. ხურვალეთელების განცხადებით, ამ დღეებში მომხდარი პროვოკაციების გამო საფრთხის ქვეშ დადგა მათი მოსავლის აღების საკითხი, რადგან აღარ იციან ოსური მხარე ამის საშუალებას კიდევ მისცემს თუ არა. გუშინ საღამოს საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიიდან წყემსები გამოყარეს და იქ მსხვილფეხა პირუტყვის გადაყვანა აუკრძალეს. ხურვალეთის მცხოვრები შორენ აბულაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ხურვალეთელებს და წითელუბნელებს ყოველთვის ნორმალური ურთიერთობა ჰქონდათ მეზობელ ოსურ სოფლებთან და ადგილობრივი მცხოვრებლები პროვოკაციის თავიდან აცილებას ცდილობენ. აღსანიშნავია, რომ წითელუბანსა და ხურვალეთშიც არაერთი შერეული ქართულოსური ოჯახი ცხოვრობს და ახლა მათი მთავარი საზრუნავი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილი მოსავლის აღებაა.
ხალხი უბრალოდ მოიცხოვენ, რაც ნაკვეთებში დაცეცილი აქვს, იმათში მოსავლის აღებას. ჩვენ უკვე პროვოკაცია და ისინი არ აჭირდებათ უფრეს, იმიტომ რომ აი თავადრეც ვიძახე და ეხლაც ვიძახე, რომ ჩვენი სოფლელები აი აკარგი შეხება ჰქონდათ აი ოსურ მოსახლეობასთან.
ხურვალეთის მცხოვრები მანანა თვაური აცხადებს, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სოფლის მოსახლეობის დიდი ნაწილის მიწის ნაკვეთები მოექცა. ადგილობრივმა მოსახლეობამ საპროტესტო აქცია პროვოკაციის წინააღმდეგ გამართა, რათა მოსავლის აღების საშუალება მიეცეთ.
ჩვენ მოსავალი არ ავიღოთო, აი ესეთი საქონდა საუბარი, რომ ეს ოპოზიციური პარტიები და ისინიც და ჟურნალისტებიო ცოტა ხანი შეგვიშვანო, რომ ეს ავიღოთ ეს მოსავალი, ხო იმათი იმდენი მოკვეთები თითქმის 50-60 გექტრამდე ისიც არის მოყოლილი და დამუშავებულია და დაფესები არის სულა. ხოდა აი მაგიტომ მოდის ხალხი.
დღეს ხურვალეთის შესასვლელთან პოლიციის საგუშაგოზე სამართალდამცავების სიმრავლე შეინიშნებოდა. საოკუპაციო განყოფი ხაზისკენ გადაადგილების უფლებას ისინი ადგილზე ჩასულ მედიის წარმომადგენლებს არაძლევდნენ და ამას მათი უსაფრთხოების დაცვის მიზნით ხსნიდნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი შალვა ენუქიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ოსურ მხარესთან მოლაპარაკებები ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ მოსავლის აღებასთან დაკავშირებით დადებითად გადაწყდა და მათ ხელს არავინ შეუშლის.
ადგილობრივი მოსახლეობა ითხოვს იმას, რომ ამ ქმედებებითო აი სპანერის მოგლეჯვაზეა საუბარი და ბარნოვის გუშინდელ საქციელზე. ეს პიროვნებები დატოვებინო მე აღნიშნულ ტერიტორიასო და ჩვენ შევიდო ასე თქვა დაუცველებიო და ნუ თავისთავად ესენი ითხოვენ მოსავლის უსაფრთხო აღებას. აქედან გამომდინარე მე მესმის მათი გულის ტკივილი და თავისთავად კიდევ ერთხელ რა ვიცი ეულებით და უდასტურებს, რომ ოსურ მხარესთანაც იყო გუშინ საუბარი და კიდევ ერთხელ დაადასტურეს, რომ ამ მოსავლის აღების დროს მოსახლეობას პრობლემები არ შეექმნა.
ვითარება ხურვალეთის და წითელუბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე რამდენიმე დღის წინ გამწვავდა. იქ სადაც ერთი კვირის წინ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერი დააყენეს. ეს ბანერი მოგვიანებით ჟურნალისტების ერთმა ჯგუფმა ამოიღო და გადააგდო. ბანერის ადგილას კი საქართველოს დროშა აღმართეს. დროშასთან გუშინ დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელი რობერტ გაზაევი შეიარაღებულ ნიღბიან პირებთან ერთად მივიდა. საქართველოს დროშა ჩამოხსნა და იქ მყოფ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლება სასაზღვრო ბანერს ისევ დაამონტაჟებს, ხოლო ქართულ მხარესთან ამ სოფლებში შექმნილ ვითარებას ორშაბათს დაგეგმილ შეხვედრაზე განიხილავს. ამ ყველაფრის შემდეგ ქართულმა სამართალდამცავებმა ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მისვლა მედიის წარმომადგენლებს და სოფელში პროტესტის გამო სახატავად ჩასულ მოქალაქეებს შეუზღუდეს, რადგან მიიჩნევა, რომ პროვოკაციის და ვითარების გამწვავების ალბათობა დიდია. ხურვალეთის და წითელუბნის მოსახლეობა საქართველოს ხელისუფლებას სასოფლო სამეურნეო ტექნიკით დახმარებას სთხოვს, რათა დროულად მოახერხონ საოკუპაციო ხაზს მიღმა დარჩენილ მიწის ნაკვეთებში მოსავლის აღება. გარდა ამისა, ადგილობრივი მცხოვრებლები მძიმე სოციალურ და საყოფაცხოვრებო პრობლემებზეც საუბრობენ. მათი თქმით, სოფელს არ აქვს ბუნებრივი აირი, სარწყავი და სასმელი წყალი. ახლა კი საფრთხის წინაშე საარსებო მოსავლის აღების საკითხიც დადგა. ხურვალეთელები და წითელუბნელები ახლა თვალს შორიდან ადევნებენ იმ ტერიტორიას, სადაც მათი ნაკვეთებია და მიახლოებას ვერ ბედავენ. ისინი ყოველთვის უცელოდებიან, რომ გუშინდელის მსგავსად რუსეთის მესაზღვრეები დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად ისევ გამოჩნდებიან და ახალ ბანერს დაამონტაჟებენ. ახლა ადგილობრივი მცხოვრებლები ორშაბათს ელოდებიან. ამ დღეს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის რიგარეშე შეხვედრა გაიმართება. Said he's going back,
going back
to a simpler place and time.
That's right.
Oh yes, he is.
Right by his side.
Now I'll be with him.
I know you will.
Oh, let midnight change Georgia.
Even on the midnight train.
Hey, hey, hey.
Whoa, whoa.
I'd further.
Панорама თბილისის ამ პროექტს მასთან დაკავშირებით ხელისუფლების ფარული გადაწყვეტილების მიღებას საყვედურობს არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი. 4 ორგანიზაციის მიერ ხელმოწერილი განცხადებით ხელისუფლებამ არ გაითვალისწინა მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესები და ეკონომიკის სამინისტრომ სამშენებლო ნებართვა ერთ პიროვნულად გასცა. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები კვირას პანორამა თბილისის პროექტის მიმართ პროტესტის საპროტესტო აქციებს გეგმავენ. ნინო ხარაძე გეტყვით მეც.
არასამთავრობო ორგანიზაციები თბილისის ჰამქარი, ახალგაზრდეურისთა ასოციაცია და მწვანე ალტერნატივა ერთობლივ განცხადებაში მიუთითებენ, რომ ეკონომიკის სამინისტრომ ერთპიროვნული გადაწყვეტილებით პანორამა თბილისის მშენებლობის ნებართვის გაცემასთან დაკავშირებით ნათლათაჩვენა თუ როგორ ეკიდება ის ანგარიშვალდებულების და გამჭვირვალობის საკითხს მოქალაქეების წინაშე. ახალგაზრდა იურისთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილის თქმით, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ და სამინისტროს სისტემაში შემავალმა ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტომ პანორამა თბილისის პროექტთან დაკავშირებით სრული იგნორირება გაუკეთა 17 ორგანიზაციისა და 5000-მდე საქართველოს მოქალაქის ოფიციალურ მოწოდებას, რომ პანორამა თბილისის პროექტზე მსჯელობის დროს გადაწყვეტილება საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების ჩატარების საფუძველზე მომხდარიყო.
ჩვენ სრულად ვაცნობიერებთ ინვესტიციების და ეკონომიკური განვითარების მნიშვნელობას საქართველოსთვის, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ხელისუფლებას ესმოდეს, რომ ქალაქი საჯარო სივრცე ეკუთვნით ადამიანებს, ამ ქალაქის მაცხოვრებლებს და არა კონკრეტულ მიწაზე საკუთრების უფლების მქონე იურიდიულ თუ ფიზიკურ პირს. გადაწყვეტილების დაჩქარებულად გაუმჭვირვალეთ და საზოგადოების ჩართულობის გარეშე მიღება დემოკრატიული მართლობის პრინციპებთან წინააღმდეგობაში.
საქმე ისაა, რომ 2015 წლის 4 თებერვალს 16-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ეკონომიკის სამინისტროს მიმართა მოთხოვნით, რომ საჯარო წარმოების წესით საკითხის განხილვა დაეშვა, სანამ კონკრეტულ გადაწყვეტილებას მიიღებდა პანორამა თბილისთან მიმართებით. ამ მოთხოვნას 4250 ადამიანის ხელმოწერა ერთვოდა, რომლებიც პანორამა თბილისის პროექტის განხორციელებას ეწინააღმდეგებოდნენ. თუმცა 16 ივლისს გახდა ცნობილი ეკონომიკის სამინისტროს სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს მიერ პროექტ პანორამა თბილისთან დაკავშირებით მშენებლობის სამი ნებართვის გაცემის თაობაზე ინფორმაცია. თანაინვესტირების ფონდის ხელმძღვანელი გიორგი ბაჩიაშვილი ამბობს, რომ გაცემული ნებართვის მიხედვით სამშენებლო სამუშაოები უკვე დაწყებულია პროექტის ქვედა ზონაში. რაც შეეხება ზედა სოულაკის ზონას, იქ მერისგან ნებართვა ჯერ არაა გაცემული.
პანორამა თბილისის მართველი გუნდი მუშაობს პროექტის განხორციელებაზე. თავისუფლების მოედანზე გარკვეული სამუშაოები უკვე მიმდინარეობს. რაც შეეხება სოულაკის ნაწილს, იქ გარკვეული სანაპირო სამუშაოები კიდე არის დასრულებული და მოსდაიც გადასვლა.
თბილისის მერის მოადგილის ნინა ხატისკაცის თქმით კი პროექტის ნებართვას მისი შინაარსიდან გამომდინარე მერია არგასცემს.
მერია ამ პროცესში არიღებს მონაწილეობას, იმიტომ რომ როგორც თქვენც მოგეხსენებათ, მეხუთე კატეგორიის პროექტები ეკონომიკის სამინისტროში მტკიცდება. ეს ნიშნავს იმას, რომ პროექტი შეთანხმებულია ეკონომიკის სამინისტროში. აქედან გამომდინარე, მერიას მხოლოდ საზედამხედველო ფუნქცია ექნება მშენებლობის პერიოდში.
საკრებულოს დამოუკიდებელი წევრი ალეკუელისაშვილი ეჭვობს, რომ თავის დროზე მეხუთე კატეგორიის ნებართვის გაცემის უფლებით ეკონომიკის სამინისტროს აღჭურვა თბილისის მერიის ნაცვლად სწორედ პანორამა თბილისის პროექტის განხორციელების საკითხმა განაპირობა. ხელოვნებათ მცოდნე ცირაელისაშვილი კი კიდევ ერთხელ საუბრობს პანორამა თბილისის, როგორც თავისი მასშტაბით, შინაარსისა და საინვესტიციო თანხის ოდენობით აბსოლუტურად უპრეცედენტო პროექტზე.
ეს იმდენად გრძელვადიანი პროექტია, რასაც ქვია თბილისის პანორამა თბილისი, იმიტომ რომ ლამის 10 წელი აშენებდა ბიზინა ივანიშვილი თავის საცხოვრებელ კომპლექს სოლაკის ქედზე. თავისი სახლთან მიმართებაში პანორამა თბილისი არის ასჯერ მეტი მასშტაბის პროექტი. მე დიდი ეჭვი მაქვს, რომ მის ამ პროექტის დასრულებას ვერ შეძლებს, მაგრამ მოასწრებს გრევას, მოასწრებს აოხრებას იმ ტერიტორიებისა, სადაც ეს პროექტები უნდა განთავსდეს. და მერე ჩვენ დაგვრჩება ის ადგილები, რომელზედაც უნდა ვიფიქროთ, თუ როგორ შეიძლება ამ ადგილების გამოკეთილშობილება. აი ეს იქნება უკვე პრობლემა თბილისისათვის.
პროექტი პანორამა თბილისი, რაც ოლაკის მაღლობზე სასტუმრო კომპლექსის, ერეკლესა და თავისუფლების მოედნებზე სავაჭრო და ბიზნეს ცენტრების მოწყობას და მათ დაკავშირებას გულისხმობდა საბაგირო გზებით, მოგვიანებით შეიცვალა და გადაწყდა, რომ საბაგიროებით მხოლოდ თავისუფლების მოედნის კომპლექსი დაუკავშირდება ოლაკის ბაღებს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დება ჩვენი გადაცემა ზეგასონსონლებო 30-იანი მარხვის შემდეგ მაჰმადიანური სამყარო ისლამის ორი დიდი დღესასწაულიდან ერთ-ერთს აღნიშნავს რამადანის ანუ ფითირ ბაირამის დღესასწაულს ეს მუსლიმთა კალენდრის მე-9 თვეა ალაჰმა სწორედ ამ თვეში შთააგონა შუამავალ მუჰამედს რომავლისა და მოციქულის მისია და ყურანის პირველი გამოცხადებაც მიმადლა. ამ პერიოდში მარხვის განმავლობაში მუსლიმს სულისა და გონების მობილიზაცია ევალებოდა. დღის საათებში ყოველგვარი ფიზიკური სიამოვნებისგან თავი უნდა შეეკავებინა, არ ეჭამა, არ დაელია და სქესობრივი ცხოვრებაც არ უნდა ჰქონოდა. ღამით მზის ჩასვლის შემდეგ კი ამ აკრძალვებისგან ნაწილობრივ თავისუფლდებოდა. 17 ივლისს საქართველოში მცხოვრებმა მუსლიმთა თემმა დანარჩენ მაჰმადიანებთან ერთად, მთელ მსოფლიოსთან ერთად დღესასწაული აღნიშნა. ბათუმში მცხოვრებმა მუსლიმებმა მეჩეთში რამაზან ბაირამის ლოცვა დილიდანვე აღასრულეს. მეჩეთში მორწმუნეები ვერც კი დაეტივნენ, ამიტომ ადგილობრივი მუსლიმების ნაწილმა მიმდებარე ქუჩაზე ღია ცის ქვეშ ილოცა. საქართველოს მაჰმადიან მოსახლეობას ეს დღესასწაული წმინდათვის რამადანის დასრულება პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმაც მილოცა, სწორედ მისი მიმართვით იწყება ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი.
ჩემოძმებო, ჩვენ გვაქვს განსხვავებული საზრუნება, მაგრამ სწორედ ეს ჩვენი განსხვავებულობა და ჩვენი ძმობა არის ჩვენი ქვეყნის სიმდიდრე. საქართველოში მცხოვრები მუსლიმანები არა მხოლოდ ჩვენი სახელმწიფოს განუყოფელი ნაწილი ხართ, არამედ თქვენ ხართ ხიდი თელს ისლამურ სამყაროსთან.
ამ სიტყვებით მიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა რამაზან ბაირამის დამდეგს 16 ივლისის გამართულ მიღებაზე მუსლიმ თემს და დღესასწაული მიულოცა. მისი სიტყვებით საქართველო გამორჩეულია რელიგიური შემწყნარებლობითა და ტოლერანტობით და საქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკა რელიგიურ საკითხებთან დაკავშირებით საზოგადოებაში რელიგიის თავისუფლებისა და ტოლერანტობის როგორც ფუნდამენტური ღირებულებების აღიარებას და მის პატივის თემას ემსახურება. რელიგიური თავისუფლებისა და შემწყნარებლობის მხრივ არსებულ ვითარებას მისაბაძს უწოდებს რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ხელმძღვანელი ზაზა ვაშაყმაძეც. მისი თქმით, რელიგიური თავისუფლება საქართველოში კანონით არის დაცული და ხელისუფლება არ დაუშვებს რელიგიური შუღლის გაღვივებას. პრემიერთან გამართულ მიღებაზე ზაზა ვაშაყმაძემ ხელისუფლების პოლიტიკასა და ბოლო დროს გადადგმულ ნაბიჯებზე ილაპარაკა. მუსლიმი თემის პრობლემებზე მას არ უსაუბრია.
თავრობის დადგენებით მუსლიმ, ებრაულ, სომხურ და კათოლიკურ თემს გამოეყო დაფინანსება. გადაიდგა არაერთი რეალური დაქმედი დინამიკა სახელმწიფოს მხრიდან, კონკრეტულად მუსლიმ თემთან მიმართებაში. დღესდღეობით გადაცემულია 76 მეჩეთი სახელმწიფოს ბალანსზე არსებული. დასავლეთ საქართველოს სამუდოს გადაეცა მედრესისთვის არაჩეული შენობა და სამუდო რეზიდენციის, რომელიც სახელმწიფოს რამდენიმე მილიონი ლარი დაუჭირდა.
მადლობებით შემოიფარგლა დასავლეთ საქართველოს მუფთი ბეგლარ ქამაშიძეც. სრულიად საქართველოს შეიხმა რამინი გიდომაკი, იმედი გამოთქვა, რომ საქართველოში სხვა რელიგიის წარმომადგენლების მიმართ შემწყნარებლობა კიდევ უფრო გაძლიერდება. სამაგიეროდ დასავლეთ საქართველოს მუფთის მიმართ ბათუმში მეჩეთის მშენებლობის საკითხზე კრიტიკას არ ამორიდებია ქართულ მუსლიმთა კავშირის ხელმძღვანელი ტარიელ ნაკაიძე. მუსლიმებს სჭირდება მეჩეთი და არა რეზიდენცია და მედრესე, განაცხადა მან მედიასთან საუბარში. 17 ივლისის ბაირამის ლოცვის დასრულების შემდეგ მუფთმა ბეგლარ ქამაშიძემ განმარტა, რომ თუ საჭიროება მოითხოვს, მეჩეთი შესაძლოა გაფართოვდეს, ხოლო თუ გაფართოვებულ მეჩეთში ხალხი ისევ არ დაეტევა, მისი თქმით, სახელმწიფოს გვერდში დგომით მეჩეთის აშენდება და მედრესეც. როგორ აფასებს ქვეყანაში რელიგიის თავისუფლების მხრივ არსებულ ვითარებას და კონკრეტულად მუსლიმთა თემის უფლებრივ მდგომარეობას არასამთავრობო სექტორი? ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა პროგრამის დირექტორი თამთა მიქელაძე პრემიერის განცხადებებს ქვეყანაში არსებული იდეალური ტოლერანტული გარემოს თაობაზე რეალობის გაყალბების მცდელობას უწოდებს. მისი შეფასებით, ბოლო პერიოდში რელიგიის თავისუფლების კუთხით არსებული ვითარება ქვეყანაში საგრძნობლად გაუარესებულია. ამას მოწმობს რელიგიური ძალადობისა და შეუწყნარებლობის არაერთი ფაქტი, მათ შორის 6 სწორედ მუსლიმი თემისაკენ მიმართული.
და ჩვენ ხედავთ, რომ ამ დრომდე არ არის პრობლემები გადაწყვეტილი. არც ამთა წყაროში ქობლეთის პანსიონატი ყვავ გამოკეტილია და იქ ადგილობრივი ქრისტიანების დეფაქტო კონტროლია დამყარებული იმ სივრცეში. ისევე როგორც ვთქვათ, მოხის საკულტო ნაგებობის პრობლემა არ გადაწყვეტილა. სწორედ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს შექმნით, რომელიც ცდილობს ცალკეულ რელიგიურ ორგანიზაციებთან და სამოსტო სამართველოსთან, რომელსაც ლეგიტიმურობის სერიოზული პრობლემა აქვს მუსლიმ თემში, სახელმწიფოს დაფუძნებული ორგანიზაციასთან ილუზორული ურთიერთობების შექმნით სააგენტო ცდილობს აჩვენოს, რომ ყველაფერი კარგად არის.
თამთა მიქელაძე აცხადებს, რომ ქართველ მუსლიმებს, როგორც საქართველოს მოქალაქეებს, სრული უფლება აქვთ იცხოვრონ თანასწორ გარემოში და მოითხოვონ საკუთარი უფლებების დაცვა. ამ უფლებებზე უარის თქმას კი ვერც სამუფთო სამმართველოს კონტროლით და ვერც სხვა გზებით მათ სახელმწიფო ვერ აიძულებს. თამთა მიქელაძე ამბობს, რომ თუ მუსლიმ თემს საკუთარი იდენტობის გამოხატვის, არსებობის და განვითარებისათვის საჭირო სოციალური და პოლიტიკური გარემო არ მიეცემათ, ეს მათი გაუცხოების პროცესს კიდევ უფრო დააჩქარებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
With your hot dress to kill, drop it down low, twist like a power drill, cause we hot like coal fire under a grill, show them boys that we trill. Now you know, say we wine, cause we real champions, only God knows where me get this good, good day from. Drop to the ground, the sexy and round, my body pound for pound, cause I deserve the crown. Buckle and wine, twist
up your spine, shake your behind.
Sexy girl,
your body perfect, work a boss with my move the way it fits.
Sexy girl,
boy you know me look sweet, I could be the beat of your heart.
Sexy girl, sexy girl, sexy girl, sexy girl, sexy girl.
Walk out, call your body good up. Your man love your butt, in any area and you put up. Bump a big, jeans a big full up. And anywhere you go, they man them to your money pull up. Because you're hotter than a girl. Shape good and your belly flatter than a girl. Curve up your head is like me need a panadol. I know your body like when you're there, but I'm not here.
Buck out and wine, twist up your spine, shake your behind.
Sexy girl,
your body perfect, work up a sweat, man, love the way you fit.
Sexy girl,
boy, you know me look sweet, I could be the beat of your heart.
Sexy girl, sexy girl, sexy girl, sexy girl, you're sexy girl.
Thing alive, wine up your body, you're the hottest thing alive. For all you have me, can't be looking at your eyes. No other girl, no other girl, you want me try, so now that me realize. Baby, this straight, fun as sexy body. And me have to get it cause me know me and I know me. Some girls say them good but your body looks great. So make me see you roll, see you rotate.
Buck up and wine, twist up your spine, shake your behind.
Sexy girl,
your body perfect, work up a sweat, man, love the way you fit.
Sexy girl,
boy you know me look sweet, I could be the beat of your heart.
Sexy girl, sexy girl, sexy girl, sexy girl, you're sexy girl.
Yeah. Yeah, your body sexy, bump a cock up, you interest me. Can't tell you how much you impress me. You shape like a hourglass or a Pepsi. Yeah, yeah, your body good, not just good, good, good. Yeah, yeah, you a shot like a gun. Me girl, you second to none.
Buck up and wine, twist up your spine, shake your behind.
Sexy girl,
your body perfect, work up a sweat, man, love the way you fit.
Sexy girl,
boy, you know me look sweet, the beat of your heart.
Sexy girl, sexy girl, sexy girl, sexy girl.
ვინაცემ გრძელდება ინტერვიუთი თვითონ რომელსაც ახლა გავიმეორებთ, ის შეეხება სასკოლო მზაობის საპილოტე პროგრამას, რომელიც სტარტს იღებს 2016-17 წლიდან. მოხდება ეს საპილოტე პროგრამა 5-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვების სკოლისთვის მომზადების ერთწლიან ციკლს გულისხმობს. ადრეული და სკოლამდელი განათლების შესახებ კანონის დამტკიცებამდე სასკოლო მზაობის პროგრამა არ ატარებს სავალდებულო ხასიათს. ამიტომ მომდევნო სასწავლო წლიდან მშობლებს საშუალება აქვთ თვითონ გადაწყვიტონ, ჩართონ თუ არა შვილები აი ამ პროგრამაში. სად იქნება შესაძლებელი სასკოლო მზაობის პროგრამის სამსახურის მიღება? როდიდან დაიწყება სასწავლო პროგრამა? როგორ გატარდებიან რეგისტრაციაში და რას ისწავლიან ბავშვები? ეს და სხვა შეკითხვები დაუსვა განათლების და მეცნიერების მინისტრის მოადგილეს ლია გიგაურს, ჩემმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა.
ქალბატონ ლია, რას გულისხმობს სასკოლო მზაობის პროგრამა? თავდაპირველად მოდით აი სწორედ ამაზე დავიწყოთ საუბარი.
მოგეხსენებათ, სასკოლო ასაკი ძალიან მნიშვნელოვანია და სასკოლო განათლება, მაგრამ იმისათვის, რომ სასკოლო განათლება იყოს ეფექტური და შემდგომში თვითონ ბავშვი შეეძლო საკუთარი თავის სრულად რეალიზაცია, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სკოლამდელ განათლებას. სკოლამდელი განათლების ნაწილია სასკოლო მზაობის პროგრამა. ეს არის ბოლო საფეხური სკოლამდელი განათლების და მისი მიზანია მოამზადოს ბავშვი სკოლისათვის, განუვითაროს ის ძირითადი სასიცოცხლო უნარჩვები, რომელიც დაეხმარება მას სკოლაში სასწავლო პროცესში აქტიური მონაწილე გახდეს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია გარკვეული საკომუნიკაციო სოციალური უნარების განვითარება, რომ ბავშვმა შეძლოს სრულფასოვნად ინტეგრაცია თვითონ სასწავლო პროცესში. მთელი პროგრამა ემსახურება როგორც კოგნიტიური უნარების განვითარებას, ასევე როგორც კითხარი სოციალური და საკომუნიკაციო უნარების განვითარებას, ფიზიკური უნარების განვითარებას და რაც მთავარია, ეს არის ჰოლისტური მიდგომა, კომპლექსური მიდგომა და საბოლოო ჯამში ჩვენ გვინდა, რომ მოსწავლემს ად იყოს სკოლისათვის, მას ჰქონდეს განვითარებული სწავლისადმი ნებელობა.
ეს იქნება ყოველდღიური პროცესი, როგორც ხვდებით ჩვეულებრივად, ყოველ ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, თუ შეიძლება აი ამაზეც რომ ვისაუბროთ.
ეს იქნება ყოველდღიური პროცესი, როგორც გითხარით, 150 საკონტაქტო დღეზია გათვლილი, დღის განმავლობაში 3 საათიანი კომუნიკაცია მოხდება. ერთადერთი მეთოდიკა, რომელიც გამოიყენება, გახლავთ თამაშით სწავლების მეთოდიკა და ის სივრცე, რომელიც ამ აქტივობების ჩასატარებლად არის რეკომენდირებული არაფრით არ უნდა გავდეს საკლასო ოთახს, ანუ ეს არის თავისუფალი სივრცე, ნახევარი ოთახი მაინც უნდა იყოს რბილი იატაკით აღჭურვილი, რომ ბავშვებს ჰქონდეთ თავისუფალი მოძრაობის საშუალება და რაც მთავარია, პირველი კლასის პროგრამისაგან განსხვავებით, სადაც მასწავლებელი არის წარმმართველი და დავალებებს აძლევს, მათ შორის საკლასო და საშინაო დავალებებს, ამ პროგრამის ფარგლებში არ გვაქვს სახელმძღვანელოები ბავშვებისთვის, თუმცა მასწავლებლებს აქვთ თავიანთი სახელმძღვანელოების სამკლავები და ის წიგნები, რომელიც უნდა წაუკითხონ, და მასწავლებელი არის ყველა აქტივობის თანამონაწილე, ანუ ბავშვებთან ერთად თამაშობს, ბავშვებთან ერთად მონაწილეობს ყველა დაგეგმილ აქტივობებში და ბავშვებს უადვილებს ერთმანეთთან კომუნიკაციაში შესვლას და რაც მთავარია, ის არის ერთ-ერთი მამოტივირებელი და წამახალისებელი თითოეული ბავშვისათვის.
გაბუნდნო ლია, პირველ რიგში რა ასაკის ბავშვებს ეკუთვნის სასკოლო მზაობა?
პროგრამა განკუთვნილია იმ ბავშვებისთვის, რომელიც მომდევნო წელს უნდა შევიდნენ სკოლაში, ანუ იმ ბავშვებისთვის, ვისაც შეუსრულდათ 5 წელი, რადგან სკოლაში შესვლის ასაკად განსაზღვრულია 6 წელი, ბავშვები, რომლებიც არიან აი ამ გარდამავალ პერიოდში და ემზადებიან სკოლაში, უნდა ჩართული იყვნენ სასკოლო მზაობის პროგრამაში. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ჯერჯერობით ვიდრე დამტკიცდება კანონი სკოლამ ადრეული და სკოლამდელი განათლების შესახებ, არ არის ეს პროგრამა სავალდებულო, შესაბამისად მშობელს თავისი სურვილი შეუძლია გადაწყვეტოს, ჩართას თუ არ ჩართას ბავშვი სასკოლო მზაობის პროგრამაში.
ანუ ამ ეტაპზე, ესე იგი, არ არის ეს სავალდებულო, მაგალითად სექტემბრიდან არ არის აუცილებელი, რომ 5 წლის ბავშვი ჩაერთოს ამ პროგრამაში, ხო, როგორც მივხვდით? როდისთვის იგეგმება, რომ გახდეს ეს პროცესი სავალდებულო, როდისთვის შეიძლება ამ კანონზე უკვე იყოს საუბარი, თქვა, დამტკიცებაზე?
კანონი მუშავდებოდა ფაქტიურად 1 წლის განმავლობაში, უფრო მეტი დროის განმავლობაში, მაქსიმალური მხარდაჭერა ამ მიმართულებით ჩვენც ვიყავით ჩართული და განსაკუთრებულად მხარდაჭერილი იყო ეს კანონ პროექტის მომზადება გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ. დღეს უკვე მომზადებული დოკუმენტი განხილვების სტადიაშია პარლამენტში, ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში. ფაქტურად შემიძლია ვთქვა, რომ ის ჰარმონიზაციად სხვა მარეგულირებელ დოკუმენტებთან დამთავრებულია და შემოდგომის წესებიდან დაიწყება მისი განხილვა.
ქალბუნულია, მოდით უფრო დეტალურად რომ ვისაუბროთ იმ სტანდარტებზე, განათლების სტანდარტებზე, რასაც გულისხმობს სასკოლო მზაობის პროგრამა. უფრო კონკრეტულად რომ ვისაუბროთ, რა უნარჩვევები განუვითარდებათ ბავშვებს, თქვა, ამბანს შეისწავლიან, წერა-კითხვას შეისწავლიან, როგორ იქნება ეს პროცესი?
განათლების და მეცნიერების სამინისტროს ვალდებულება ამ პროგრამის, ამ პროექტის ფარგლებში იყო ის, რომ მას მოემზადებინა სასკოლო მზაობის სახელმწიფო სტანდარტი, მოემზადებინა საგანმანათლებლო პროგრამის დოკუმენტი, რომელიც შეიცავს სავალდებულო საგანმანათლებლო რესურსების ჩამონათვალს, შეიცავს აღზრდილ პედაგოგის გზამკვლევს, შეიცავს ყოველდღიური აქტივობების კრებულს, ასეთი აქტივობები შემიძლია გითხრათ, რომ 750 აქტივობა სრულფასად არის გაწერილი, რამდენადაც პროგრამა 150 საკონტაქტო დღეზეა გათვლილი, თვითეულ დღეს განსახორციელებელი 5 ან 4 აქტივობა, როგორც ეს პროგრამით არის გათვალისწინებული, გაწერილია თავიდან ბოლომდე, რა უნდა გააკეთოს მასწავლებელმა, როგორ უნდა იყოს თვითონ ჩართული ამ პროცესში, ბავშვები როგორ გააქტიუროს. მოგეხსენებათ, ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში გახლავთ, რომ მოსწავლეს ჰქონდეს მზაობა სასწავლო პროცესში ჩასართავად და ამისათვის მზად იყოს ის, როგორც სოციალური უნარებით, საკომუნიკაციო უნარებით, ასევე ჰქონდეს გარკვეული წარმოდგენები, რაოდენობრივი წარმოდგენები, სივრცითი წარმოდგენები, შემოქმედებითი უნარების განვითარების საშუალება მივცეთ, თვითგამოხატვის საშუალება მივცეთ და დავანახოთ, თუ რაშია საჭირო განათლება, რა ფუნქცია აკისრია სკოლას, რას წარმოადგენს სასკოლო პროცესი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საკუთარ გარემოზე ჰქონდეს, ეს არის როგორც ბუნებრივი გარემო, ასევე ოჯახურ გარემოზე სრული წარმოდგენა, ჰქონდეს საკუთარ პიროვნებაზე წარმოდგენა და ყველა ეს აქტივობები ისეა ორიენტირებული, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ ვიღებთ მოსწავლეს, რომელიც მზად არის სკოლაში სასწავლო პროცესში ჩასართავად. მე მგონია, რომ მასწავლებლების აქტივობა ამ პროცესში არის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი.
სწორედ პედაგოგ მასწავლებელზე მინდა შევაჩერო თქვენი ყურადღება, ანუ ვინ იქნებიან ეს პედაგოგები, სპეციალურად გადამზადდებიან, ახალი კადრები შეიქმნება ამისათვის, თუ საბავშვო ბაღის აღმზრდელები თქვათ შეითავსებენ ამ პროცესს?
განათლების და მეცნიერების სამინისტროს კომპეტენცია და ვალდებულება იყო სახელმწიფო სტანდარტების შექმნა საგანმანათლებლო პროგრამისათვის და ყველა თანდები დოკუმენტის შექმნა. წარმართველი გახლავთ ადგილობრივი თვითმმართველობები, ანუ ბაღების სააგენტოები, რომელსაც ადგილობრივი თვითმმართველობა აფინანსებს და სწორედ მათ კომპეტენციას განეკუთვნება ამ საბავშვო ბაღების დაფუძნებაც და შემდეგ მათი მართვის პროცესიც. ამიტომ ვინ იქნება მათ მიერ წარმოდგენილი პროგრამის პედაგოგი აღმზრდელად, ეს არის თვითეულ საბავშვო ბაღზე დამოკიდებული. ვის განსაზღვრავენ ამ პროცესში პედაგოგი აღმზრდელად? თუმცა თუმცა განათლების და მეცნიერების სამინისტრო მოამზადა პროგრამის შესაბამისად მასწავლებლების კვალიფიკაციის ამაღლების, ანუ გადამზადების ტრენინგ მოდული. ამიტომ ვისაც წარმოადგენენ თვითმმართველობები, ჩვენ ზუსტად იმ ადამიანებს გადავამზადებთ პროგრამის ფარგლებში.
სად იქნება შესაძლებელი აი ამ სასკოლო მზაობის პროგრამის სერვისის მიღება? ეს იქნება ვთქვათ საბავშვო ბაღები, ეს იქნება სკოლები, თუ როგორ გაქვთ თქვენ გათვლილი?
თუ საბავშვო ბაღში არის იმის საშუალება, რომ გარდა იმ ბავშვებისა, ვინც ისედაც არიან საბავშვო ბაღის აღსაზრდელები, მიიღონ ის დამატებითი ბავშვები, რომელთაც არ უვლიათ არასოდეს საბავშვო ბაღში, არც სურვილი ქონიათ, ასეთ შემთხვევაში განათლების და მეცნიერების სამინისტრომ თვითმმართველობებს, მათ შორის თბილისის მერიას, შესთავაზა სკოლების ინფრასტრუქტურა, სადაც ამის საშუალება იყო, რომ მათ უსასყიდლო დროებით სარგებლობაში გადავცემთ ამ ინფრასტრუქტურას და შეუძლიათ გამოიყენონ სასკოლო მზაობის ჯგუფებისათვის. შესაბამისად, პროგრამა განხორციელდება როგორც საბავშვო ბაღების უფროსი ასაკის ბავშვებისათვის და ის ჩაშენებული იქნება ამ ყოველდღიურ განრიგში საბავშვო ბაღის 3-საათიანი პროგრამა დღის განმავლობაში, ასევე ის შეიძლება იყოს წარმართული გარეთ სხვა შენობაში, მათ შორის სკოლის შენობაში, სადაც იქნება მხოლოდ და მხოლოდ სასკოლო მზაობის ჯგუფი, რომელშიც იქნება დანერგილი ეს პროგრამა, ანუ იქ სხვა აქტივობები საბავშვო ბაღის, ასევე კვება, ძილი და ასე შემდეგ არ იქნება გათვალისწინებული, ეს იქნება მხოლოდ და მხოლოდ განათლების კომპონენტი.
როგორ მოხდება აი ამ ბავშვების რეგისტრაცია?
მე შემიძლია გითხრათ, რომ რადგან პროგრამის მართვას ახორციელებს ადგილობრივი თვითმმართველობები, ახორციელებს მუნიციპალიტეტები, ბაღების აგენტოები, მათ გადაწყვეტილებაზეა დამოკიდებული, როგორ სარეგისტრაციო ფორმას შეარჩევენ. ერთი რაც დარწმუნებით შემიძლია ვთქვა და მოგაწოდოთ ინფორმაცია, როგორც ერთ-ერთმა გამტარმა ამ ინფორმაციის, რომ თბილისის მერიამ გამოაცხადა და საიტზე იქ სადაც რეგისტრირდებოდნენ საბავშვო ბაღში შესვლის მსურველები, ასევე გახსნილია გვერდი და დღეიდან მიმდინარეობს რეგისტრაცია კონკრეტულად სასკოლო მზაობის პროგრამას.
სასკოლო მზაობის პროგრამა როდის დაიღებს დარტს, ასე ვთქვათ?
რეკომენდირებულია, რომ სასკოლო მზაობის პროგრამა დაიწყოს 5 ოქტომბრიდან, ეს იქნება საბავშვო ბაღის ბაზაზე თუ იქნება სკოლებში გადანილი ჯგუფები.
ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა განათლების და მეცნიერების მინისტრის მოადგილეს ლია გიგაურს. მათი საუბრის თემა ახალი სასკოლო მზაობის საპილოტო პროგრამა იყო.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს სიტყვებს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მოსულო მომავალ კვირა დღეს, ანუ ზეგ რადიო თავისუფლების ეთერში თავის საღამოს ჩანაწერებს ნინო კვარაცხელია, წაგიკითხავთ მას აფხაზეთიდან დევნილის სტატუსი აქვს. ჩვენი გადაცემა გრძელდება საერთაშორისო თემით. რამდენიმე ქალაქში, უკრაინაში, ჰოლანდიაში და ავსტრალიაში დღეს იმართება სამგლოვიარო ცერემონიები. შარშან 17 ივლისს აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის ავიაკომპანიის კუთრული სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებისას დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად. MN-17 ბოინგის ტრაგედიის ერთი წლის თავზე საერთაშორისო მედიაში გაჟონილი გამოძიების ფრაგმენტები ადასტურებს, რომ თვითმფრინავი ჩამოაგდო პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების ბუკის სისტემის საზენიტო დანადგარიდან მიერ ნასრულმა დედამიწა ჰაერის კლასის რაკეტამ, რაც მებრძოლებს რუსეთმა მიაწოდა. თუმცა საპირისპიროს ამტკიცებს რუსეთის მედია. ერთი ტრაგედიის გარშემო არსებულ მრავალ ვერსიაზე ჩვენი კოლეგის რობ კოლსონის მასალას ახლა კობალი კლიკაძე გავაცნობს.
15 ივლისს ამერიკულმა ტელეკომპანია CNN-მა გავრცელა ინფორმაცია ჰოლანდიის უშიშროების საბჭოს ხელთ არსებულ სპეციალურ ანგარიშზე, რომლის თანახმად გასული წლის 17 ივლისს მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგი დონეცკელი სეპარატისტების კონტროლირებადი ტერიტორიიდან გაშვებულმა რაკეტამ ჩამოაგდო. დამართლაც ტრაგედიის პირველივე წუთებიდან რამდენიმე გარემოება აშკარად მიანიშნებდა ამ საზარელ ტრაგედიაში პროსულად განწყობილი სეპარატისტების მონაწილეობაზე. Кердот инцидентамде миамбохе, марамдежерме чамуагдес Украинис кутмрис самхедро твитринавеби. Сепаратистебис самхедро лидереби тавиданве иуцгебоднен твитринавис чамувардназрат, шемдгомши социалули медиидан гакра. Тунца медиаши гажуна саубрис чанацевма, ромелшиц московели мохелеби да проуслуат ганцгобили сепаратистеби чамугдебули MH17-ის шави кутис самдзебру самушаобис координациазе саубробен. Даболос арсебос геосалокацио гамосахулеба, рац адастурепс ром БУКИС системис сарагето комплекси твитпринавис чамугдебисатвис агнишнул территориазе мокмедебда да мхолод гамит дабрунда русетис территориазе. Ту естина стари монацинеби октомбрисатвис дагегмили саболоо гамоцзиебис масалебитац дадастурдеба, саболоод гакхарцлдеба ис наинайри версиеби да вараудеби, ритац русети украинули мхарис дамнашавед гамоқванас мтели цлис ганмалобаши цдилобс. Ак чота вцлат шевчердебит им версиебзе, ритац русетис медиа дгемде упириспирдеба саерташорисо сазогадоебиса да украинис версиебс. MH17-ის катастрофидан ერთი კვირაც კი არ იყო გასული, როდესაც რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის სამინისტრომ დიდი პრესკონფერენცია მოიწვია და მის ხელთ არსებული ფაქტები გამოაქვეყნა. რუსეთის სამხედრო უწყების ვარაუდით ტრაგედიის ადგილზე სწორედ უკრაინის არმიის კუთვნილი ბუკის ტიპის სარაკეტო კომპლექსი მუშაობდა. Убедури Боингис чамогдебис კიდევ ერთი სავარაუდო დამნაშავე რუსი სამხედროების ინფორმაციით შეიძლებოდა ყოფილიყო უკრაინის კუთვნილის Su-25 ტიპის მოიერიში, რაზეც ქვემოთაც ვისაუბრებთ. Амазе Украинис хварем ганацхад ро магнишнул ареалში მას არ ყავდა არც ერთი სამხედრო მოიერიშე თუ გამანადგურებელი თვითმფრინავი, რადგან მანამდე სეპარატისტებმა რუსეთის მიერ მიწოდებული რაკეტებით ყველა უკრაინული სამხედრო თვითმფრინავი და შოუმფრენი ჩამოაგდეს. Тумца ам савараудо Су-25-ის თეორია იყო ის მთავარი არგუმენტი, რაზეც უკვე ოქტომბერში ინგლისურენოვანმა Russia Today-მ პროპაგანდისტული დოკუმენტური ფილმი მოამზადა. Январში Associated Press-ის ყოფილმა ჟურნალისტმა რობერტ პერიმ სტატია გამოაქვეყნა კონსორციუმ ნიუსის ვებსაიტზე, სადაც მოყვანილი იყო შეერთებული შტატების ანონიმის სადაზვერვო წყაროს ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი MH17 ტიპის სამგზავრო თვითმფრინავი ზემოხსენებული ბუკის სისტემის ანტისაჰაერო რაკეტის გამოყენებით სავარაუდოდ ვინმე უკრაინელმა დეზერტირმა ჩამოაგდო. MH17 ტიპის თვითმფრინავის ჩამოვარდნიდან რამდენიმე საათში პირმა, რომელიც საკუთარ თავს კიევში მოქმედ საჰაერო ნავიგაციის ესპანელ სპეციალისტად ასახებდა, ტვიტერით დაიწყო ინფორმაციების გავრცელება, რომლებშიც ამტკიცებდა, რომ ტრაგედიის ადგილზე ცაში ორი უკრაინული სამხედრო თვითმფრინავი მოქმედებდა. კიევში არსებულმა ესპანეთის საელჩომ განაცხადა, რომ არ იცნობს კარლოს, თუმცა განცხადებაში აღნიშნული იყო, რომ ასეთი მეტსახელის მქონე პირი მაინის მოვლენების დროსაც აქტიურობდა ტვიტერის საშუალებით. ამ სახელის მქონე ნავიგაციის სპეციალისტის არსებულა უარყო იმ ავიაკომპანიამ, რომლის თანამშრომლობასაც კარლოსი იბრალებდა, მოგვიანებით ტვიტერმა გააუქმა მისი ინფორმაცია, თუმცა რუსეთის პროპაგანდა დღემდე იყენებს კარლოსის ინფორმაციებს. თვითმფრინავის კატასტროფის კიდევ ერთი მთავარი ვერსია უშუალოდ რუსეთის პრეზიდენტის სიცოცხლეს უკავშირდება. რუსული პროპაგანდა ამტკიცებდა, თითქოს უკრაინის არმიის სამიზნე იყო სწორედ ვლადიმერ პუტინის თვითმფრინავი, რომელიც სავარაუდოდ უკრაინის ამ ტერიტორიის გავლით ბრუნდებოდა ბრაზილიიდან. Инцидентთან მალევე რუსულმა გამოცემა Комсомольская правда გაარცხა კიდევ ერთი ვერსია, რომლის თანახმად საჰაერო ნავიგაციის უკრაინელმა სპეციალისტებმა მალაიზიის კუთვნილ თვითმფრინავს განზრახ შეუცვალეს კურსი და მიმართეს იგი კონფლიქტის ზონისაკენ, რათა თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ დამნაშავედ რუსეთი გამოსულიყო. ტაბლოიდის თანახმად ბოინგი ჩამოაგდო უკრაინელმა მოიერიშემ, რომელსაც არც მეტი არც ნაკლები შეერთებული შტატების სადაზვერვო სატელიტი უწევდა დახმარებას. მოკლედ 2014 წლის 17 ივლისს MH17 ტიპის სამგზავრო თვითმფრინავის კატასტროფის შესახებ საბოლოო და გადამოწმებული დასკვნის არარსებობის გამო რუსეთის ხელისუფლება და რუსეთის მედია აგრძელებენ უამრავი ვერსიის გავრცელებას. ამასთან კრემლი დაჟინებით აცხადებს, რომ ყველაფერს გააკეთებს იმ ძალისხმევის გასანეიტრალებლად, რაც თვითმფრინავის ტრაგედიის მიზეზების გამოსაძიებლად გაერუს ტრიბუნალის შექმნას ითვალისწინებს. სეპარატისტების კონტროლება ტერიტორიაზე შარშან-მომხდარი კატასტროფის შედეგად შეგახსენებთ თვითმფრინავის ყველა მგზავრი და ეკიპაჟის წევრი, სულ 298 კაცი დაიღუპა, მათ შორის უმრავლესობა ჰოლანდიის მოქალაქე იყო. Ორი დღის წინ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა კონტროდუქტიული უწოდა იდეა საერთაშორისო ტრიბუნალის შექმნის თაობაზე, რომელმაც აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წლის 17 ივლისს მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგის ჩამოვარდნის მიზეზები უნდა გამოიძიოს. Имисатвис, რომ გამოძიება ლოგიკურ დასასრულამდე მივიდეს, რუსეთის ლიდერი მიიჩნევს, რომ დროა დასრულდეს მედიაში თვითმფრინავის ტრაგედიის შესახებ სხვადასხვა ვერსიების გაჟონვა. არადა ეს მიმართვა, როგორც ჩანს, არ ვრცელდება თავად რუსეთის მედიაზე, რომელიც, როგორც ზემოთ ნახეთ, ყველაზე უფრო ხშირად არის დაკავებული ნაირგვარი ვერსიების გავრცელებით.
კობალეგლი კაძე იყო მიკროფონთან, ის კი ამბობდა თემის თაობაზე, რომ შარშან 17 ივლისს მალაიზიის ავიაკომპანიის კულტურის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებისას დაღუპულთა ხსოვნის საპატივცემულოდ დღეს მსოფლიოს რამდენიმე ქვეყანაში გაიმართა სამგლოვიარო ცერემონიები. ჩვენი გაცემა გრძელდება ბიბლიოთეკით. შოთა იათაშვილს მოუსმინეთ.
ბოლო ნობელიანტი პატრიკ მოდიანო ძალიან ბევრისთვის სრულიად უცხო ავტორი აღმოჩნდა და ბევრმა ალბათ იმიტომაც გაიკვირვა მისი ნობელიანტობა, რომ იგი ფრანგი იყო და არა ჩინელი ან ეთიოპიელი. ანუ რაკი ფრანგია ხომ უნდა ვიცოდეთ, რამე ხომ უნდა იყოს გადმოქართულებულიო. არადა მთლად ასეც არ იყო. მოდიანო უკვე კაიხნის ნათარგმნი იყო, უბრალოდ რაღაცნაირად მისმა ტექსტებმა უხმაურო ჩაიარა. 2000-იანების დასაწყისში აფრის ფრანგული სპეცნომერი მომზადდა. სხვადასხვა ტექსტებთან ერთად ელდარ ჭიჭიაშვილის ნათარგმნი მისი ცირკი მიდის დაიბეჭდა. 2001-ში გიორგი ეკიზაშვილის ნათარგმნი დორა ბრუდერი დაბეჭდა გამომცემლობა GCI-მ, ხოლო სულ უფრო ადრე 1998 წელს იმავე გამომცემლობამ უცნობი ქალები ეკატერინე მუქიძის მიერ გადმოქართულებული. სანამ მოდიანოს ახალი ტექსტები გაჩნდება ქართულ ენაზე, ჯობს უკვე არსებულები გავიხსენოთ და წავიკითხოთ. და ამიტომაც წელს გამომცემლობა აგორამ დორა ბრუდერი ხელმეორედ დასტამბა. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ წიგნში ეს მითითებული არ არის, რაც შენიშვნას იმსახურებს. წიგნის ყდაზე ახალგაზრდა გოგონას ფოტო, გაზეთის ნაგლეჯი და სათვალეა გამოსახული. დიზაინი თამარ ცინცაძის. ეს ნაგლეჯი პარიზ სუარის 1953 წლის 31 დეკემბრის ნომერში გამოქვეყნებული განცხადებაა, სადაც წერია, რომ პოლიცია ეძებს 15 წლის დორა ბრუდერს და აღწერილია მისი გარეგნობა და ჩაცმულობა. ფოტო ალბათ უკვე მიხვდით, ამ დორა ბრუდერისაა, ხოლო სათვალე პატრიკ მოდიანოსი, რომელიც ამ განცხადებას კითხულობს, მისით ინტერესდება და კოლაბორაციონიზმის პერიოდში გამქრალი გოგონას ბედისწერის კვლევას იწყებს. საერთოდ მწერლების მუზა ხშირადაა გაზეთში ამოკითხული რაღაც ინფორმაციები, კრიმინალური ქრონიკები და ასე შემდეგ. მაგრამ როგორც წესი, ისტორიები, რომელთაც ისინი თხზავენ ამ რეალური მოვლენების გამოყენებით, მათი ფანტაზიის საბურველში ეხვევა და პირველ წყარო იკარგება. თუ კი შემდგომში მას ლიტერატურული მკვლევარები არ მიაგნებენ ხოლმე. ამ შემთხვევაში კი საქმე პირიქითაა. მოდიანო ამ არაფრით გამორჩეულ შემთხვევას, რომელთა მსგავსი ყოველდღიურ გაზეთებში სულ მუდამ იბეჭდება, მაინც გამოარჩევს და გამოძიებას იწყებს. ცდილობს აღადგინოს დორას წარსული, მისი ცხოვრება კრთალ კონტურებში მაინც დაინახოს. მიხვდეს, თუ რა შეიძლებოდა ყოფილიყო დორას გაქცევის მიზეზი და ამ ძიება-ძიებაში მთლიანობაში იმ პერიოდის საფრანგეთი, პარიზი დაინახოს, გერმანელების მიერ ოკუპირებული. ის ადამიანები დაინახოს, რომლებიც მაშინ ცხოვრობდნენ ერთი უჩინარი ებრაელი გოგონას გვერდით. წიგნზე საუბარი მის მთარგმნელ გიორგი ეკიზაშვილს ვთხოვეთ.
მე რო 2001-ში თარმიდი, ინტერნეტი ისე არ იყო. მეგონა ეს ფიქშენ, შთაგონება, წარმოდგენა, უნარი იმისა, რომ გამოიხმოს, რაც უნდა ის, ვისაც უნდა იმას ალაპარაკოს, თავის პერსონაჟად აქციოს სცენას, ეს ძალუძა, შედა ეს არის მწერლობა საკუთარ ჯამში. მწერალი ისტორიკოსი არ არის და არქივარიუსი ვერ გახდება. და ის წერილის ფალით უყურებს, რა ინტერესებს რა, არა როგორც ისტორიკოსს, კი რა ინტერესებს ის თუ რა იყო. რა იყო და როგორ იყო მის აღწერა. არამედ როგორ შეიძლება ყოფილიყო. აი ახლა როცა აი ეს ისინი გამოდიოდა ხატორმა საშუალო სამყაროს ჩაიხედა ინტერნეტში. და ამუშა რომ ეს დორა ბრუდერი მე რომ გონი გამონაგონი პერსონაჟი არის გოგონა 15 წლის რომელიც დადიოდა პარიზის ქუჩებში. და მე საკოცატაციო ბანაკში გამოხდა სული.
მოდიანო ერთი მხრივ თითქოს ძალიან მშრალად აღწერს კვლევის პროცესს. საბუთები, ფოტოები, ნოტარიუსებთან თუ ბიუროკრატებთან წანწალი ამ დოკუმენტების მოსაპოვებლად, კონკრეტული სახელები იმ ადამიანებისა, რომელთაც რაღაც შეხება ჰქონდათ დორასთან, იმ ადგილების მოძიება და მონახულება, სადაც იგი დაიბადა, გაიზარდა, დადიოდა, მაგრამ ეს გამოძიება და დორას კვალზე სიარული მისი ფიქრებით და ემოციებითაა გაჯერებული. დოკუმენტსა და დოკუმენტს შორის მუდამ ჩნდება მწერალი, რომელსაც ნახევარი საუკუნის წინანდელ პარიზსა და დღევანდელ პარიზს შორის წვრილი თოკი გაუბია და ამ წვრილ თოკზე ცდილობს იმოძრაოს. აი რას ამბობს იგი ერთგან, ციტატა: ასე მგონია, ერთადერთი ვარ, ვინც მაშინდელ პარიზს დღევანდელს აკავშირებს, ვისაც იმ დროინდელი კიდევ ახსოვს რაღაც. დროდადრო დამაკავშირებელი ძაფი წრილდება, სადაც არ გაწყდება. ზოგჯერ კი დღევანდელი დღის მიღმა გუშინდელის სახე წარმოჩნდება მყისეულად. ციტატის დასასრული.
მე არ უნდა კითხომა ესე გაიგოს, რომ იხეთია და მოდიანო პარიზის ქუჩებში, იქაც დორა იყოს, ას დორა ცხოვრობდა, ას დორას გაულია. ეს არის სენტიმენტალური მოგზაურობა, ემოციური მოგზაურობა. ფონი ისეთია, უკანა ფონი, ეს აი რომანს ნამდვილი რომ ეს არჩება დოკუმენტების ზღვარზე. იქ არის გაელვებელი არა, რომ პლაკატურას კი არ არის მოცემული, რომ აი რა არის ომი, არც ანგრებია, არც ხენახია, მაგრამ ერთი კაცი ვიღებება, ის არის ტრაგედია. და თავარი გმირია წიგნის არის ომი. ისევე როგორც ნოდარ დუმბაძეს მე ბებიედა ეკონომიკაში, თავარი გმირი არის ომი. სანგრები არ არის, არც იქარი ხმაური, არც იკვდება არამი შენს ფალცი, მაგრამ იქ დუმილი ლაპარაკობს. ისტორია თავის აიდუმლოს არ ხასხმობს ბოლომდე. აი აქ ჩანს ვარი ჩავარდნები, ბნელი წაწილები და ეს ქმის თამაჭირობას მის რომ ყვები ნამდვილ ამბავს. არა ისე რომ მიდი ყველაფერი ვიცი. ამაშია ძლიერი მდიანო. ამაში. დოკუმენტი და ლიტერატურა. ეს დოკუმენტია ხო, მაგრამ აი დოკუმენტი იქცევა ხელოვნების ქმნილ და ლიტერატურულ ნაწარმოებად იქცევა. მდიანოს გმირმა იპოვნა ქუჩაში დაგდებული პატარა ბლოკნოტი. ვიღაცის გვარით. მე წავიდე იმ გარეჯება და დაატრიალა და ამბები. წამოვიდა წარსული. და ამოჩნდა რომ ყველა აწმყოში არის ჭდილი წარსულის. ჩვენი აწყო წარსულის ექოა. ამ ექოს ატარებს.
ეს სიგნი პატარა გორგალივითა, რომელიც თანდათან იზრდება, თანდათან იხვევს სხვადასხვა ისტორიებს, დრამებს, ტრაგედიებს. ერთი ადამიანის ბედისწერაში გარკვევის მცდელობა ბევრი სხვა ადამიანის ბედისწერასაც კრებს გზადაგზა.
მე კიდე რა მახსენდება, ეს რა დიდი პარალელია. ლაზარე გამოდი. ლაზარე არდექდა გამოდი. წიაღიდან ბნელის გამოიყვანა. თავის პერსონაჟებს ეუბნება. არდექიდან გამოდით. თქვენი მოგონებაც კი აღარ დარჩა. მე გავაკეთებ ყველაფერს, რომ გავაცოცხლო ის, ვისი გაცოცხლებაც მინდა. მაგრამ აქ საქმე რა არის? იდენტურობის ძიება, თვითონ ავტორის იდენტურობის. მამისა კითხი ძალიან აწყობდა მუდამ მოდიანოს. ახსოვს გუნდონას мама, რომელიც მოდიოდა ღამე, დედა საჩუჩული რაღაცები და საკუთარი თავი რო გაიგო, უნდა საწესებს დაუბრუნდე. მამას
თლიანობაში ციგნი ძალიან უცნაურია. აი ესეთია, არც კი იცი ურჩიო ვინმეს მისი წაკითხვა თუ არა. იმიტომ რომ ბევრ შეიძლება ის მაინც ძალიან მოსაწენი და მშრალი მოეჩვენოს და გულივერ დაუდოს პატარა დორას წარსულში ქექვას და მის შესახებ მოკრებილ დოკუმენტებს, ვერც პარიზის უბნების დეტალურ აღწერებს და ვერც მწერლის მელანქოლიურ ფიქრებს. ზოგი კი ყოველივე ამან შეიძლება ძალიან ჩაითრიოს და ფეხდაფეხ გახვეს მწერალს პირველი გვერდიდან ბოლო გვერდამდე. ისე კი წიგნი დიდი არაა და ამიტომ ყველანაირად შეეცადეთ, რომ გაყვეთ და იგრძნოთ 15 წლის გოგონას გულისცემა და ნობელიანტი მწერლის ფეხის ხმა პარიზის 40-იანი წლებისა და 90-იანი წლების ქუჩებში.
და ახალმა თაობამ რომ გაიაზროს ეს რა იყო ეს, ჩვენ წლებით არ ახსოვთ ამ მომენტს. და არ თუნდა ახსოვდეს, სწორია. შენ რომ მეცდები ხა და ჩვენსები უბრალოდ აკრო მარტო მომიერერ. აკარი პორტრეტი თამა ახალზე გოგოსი, პატარა გოგოსი. კარგი, ის ხომ მაინც თანამედროვეა ეს გაქცევა. ეს ხო თანამედროვეა ეს კაპადი, ხო რადიური თემაა. და კიდევ ერთი რომ აი მაჟორული ფინალით ამთავრებს ეს კაცი. მაჟორული ფინალით. ყველა ადამიანს აქვს რაღაც რადენ საქე, ზი დიდუმალი ბარი თავის. აქვს აიდუმლო, რომელსაც ვერაფერი ვერ გესტაპო, ვერ საკონტრაციო მანაკები, ვერ ბრძანება, ვერ დრო. ერთი
სიკტილი შეიძლება ვერ წაარსებს მას. მე ზოგადად ვთქვენ ბიბლიოთეკა ჩვენს ყოველკურეულ რუბრიკას. მისი ავტორი შოთა იათაშვილია, მას სტუმრად ყავდა თარგმნელი გიორგი ეკიძაშვილი. რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს. უფრო რუხაძე უძღვებოდა პრაღიდან ერთ საათს განმავლობაში დროებით. We'll be right back.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა რა თქმა უნდა სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმენთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.